Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Balon razdora, novo opasno zaoštravanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Let kineskog balona visoko u nebo iznad američkog kontinenta, slučajni, kako tvrde u Pekingu, ili namerni sa ciljem špijunaže po verziji Vašingtona, pokazuje koliko nisko preko noći mogu da padnu odnosi SAD-a i Kine. Ne samo da je otkazana poseta državnog sekretara Antonija Blinkena Pekingu, već je do daljnjeg miniran svaki pokušaj otopljavanja u odnosima. A mediji uveliko spekulišu da su Sjedinjene Američke Države tražile od Japana da na njegovoj teritoriji rasporede hipersonične i krstareće rakete, sa ciljem suprotstavljanja Kini. Zašto su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine bili i ostali hod po žici iznad provalije? Kuda vodi ubrzana eskalacija tenzije između dve supersile? Da li SAD posle ruskog žure da otvore i kineski front? Ovo su samo neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore dugogodišnji dopisnik iz Pekinga Milorad Denda i advokat i publicista Branko Pavlović. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam i goste u studiju, Milorad Denda, moj kolega novinar i dugogodišnji dopisnik iz Pekinga. Dobrodošli, gospodine Denda.
Hvala.
Branko Pavlović, advokat i publicista, i vama dobrodošlica.
Dobro.
Da nije toliko ozbiljno, verovatno bi bilo smešno da se velike i dve svetske sile, Amerika i Kina, uđu u jednu ozbiljnu konfrontaciju zbog balona. Gospodine Denda, kada pogledamo činjenice vezane za ovu sagu o tom, kako Kinezi kažu, meteorološkom balonu, a Amerikanci kažu da je reč o špijunskom, to je ovako jedna dosta ozbiljna situacija. Taj objekat je nedelju dana leteo nad Amerikom i ne samo da je leteo nasumično, nego je čak i nadletao određene strateški osetljive tačke u Sjedinjenim Državama, između ostalog i bazu gde su, koja je vezana za balističke interkontinentalne rakete, i oni su, nisu odlučili odmah da ga obore. Čudno je da tako jedna velika sila koja za sebe misli da je neprikosnovena u svakom smislu se uplašila od jednog običnog balona, pa je čekala čak i da on bude iznad Atlantskog okeana da bi ga oborila. I sad kad podvučemo crtu, šta možemo da zaključimo iz čitave ove priče, koja uzgred budi rečeno ima ozbiljne posljedice o kojima ćemo kasnije pričati? Jedno od njih je otkazivanje posete državnog sekretara Blinkena Pekingu. Ozbiljne posljedice i za imidž Amerike, ali i za dalji razvoj odnosa dve sile.
Da, dosta je pitanja, a i dosta nejasnoća.
Uh-huh.
To što ste citirali određene ocene o tome šta se događalo, to su citati uglavnom iz američkih medija, sa ponekim izjavama koje su date iz Pentagona, iz Bele kuće i drugih mesta. Jutros sam našao jedan komentar jednog ozbiljnog komentatora u Aziji, koji zaključuje da sve ovo što se događalo sa balonom znači i Amerika mora da shvati da ima pred sobom veliku silu i da se navikne da velika sila radi ono što radi i Amerika.
Mm-hmm.
Odnosno da baloni, sateliti, to je sve deo tog ukupnog pejsaža velikih sila i saznavanja podataka o protivniku i tako dalje i tako dalje. I onda kaže, ako američki generali već nekoliko dana, u proteklih nedjelju 10 dana, dva puta izjavljuju kako je neminovan rat Kine i Sjedinjenih Američkih Država oko Tajvana. Znate za onu izjavu onog generala koji je rekao 2025. poslao je i dopis da se spremaju za taj rat i tome slično, što naravno opet može da se tumači kao propagandni trik, ali i ne mora. Dakle, prirodno je, kaže taj komentator, koji i nije naklonjen Kini, ali kaže, prirodno je da Kina ispituje da li se to Amerika sprema za rat. To bi radila svaka velika sila, ako ima na raspolaganju takve tehničke mogućnosti i tome slično. E, druga strana te priče je što su Kinezi definisali u rečenici da je paranoja koja se pojavila podstakla na antikinesku javnost i strukture da od jednog balona naprave dramatizaciju koja vodi u holivudski blockbuster. Dakle, politički šou pre svega. Ali ovaj komentator zaključuje, i time bih i završio ovaj deo, dobro došli u rivalstvo velikih sila 21. veka.
A to rivalstvo traje već neko vreme, gospodine Pavloviću,
ali, da. Ali, nažalost, Amerika još ne shvata da se o tome radi.
I to tek je treba novi moment.
Tako, to treba da shvati i da prihvati.
I kažem, to rivalstvo traje već godinama, ako ne i decenijama, i zanimljivo je kako je Peking odgovorio na celu ovu priču. Oni jesu smenili šefa te meteorološke službe, jer oni kažu da je taj balon meteorološki slučajno zalutao, odneo ga vetar i tako dalje, što smena tog šefa službe govori da je kao bilo slučajno, ali s druge strane su osudili oštru reakciju i, kako kažu, neprimerenu Vašingtona, i to što je podignut je avion F-22, ako se ne varam, da bi oborio taj balon, i kažu zadržavaju pravo na odgovarajuće, na neophodne kontramere. Kako vi to vidite, šta će biti te kontramere i da li će one baš da uslede sad odmah, ili će to biti neki sistemski pristup koji će voditi u neku promenu politike Pekinga prema Americi?
To rivalstvo o kome se stalno govori je pokušaj drugih država da ne budu ugrožene od Amerike. Kad vi jačate tek toliko da vas Amerika i oni koji prate njenu politiku bezuslovno ne ugrožavaju, to u Americi na zapadu kažu, ovi su rivali, pa sad shvate ili ne shvate. Niko ne želi Americi ništa da naudi. Samo da se zaštiti od toga da ona ne šteti drugima. Kroz ekonomske odnose, kroz finansijske, kroz monetarne, kroz vojne, kroz kulturološke, kroz meke moći itd. To je samo odbrambeno, naravno sa željom da se svaka država razvija u skladu sa svojim unutrašnjim potencijalom, a ne da bude sputana američkim pritiskom. To je pod jedan. Pod dva, ovaj deo oko balona i ta novi svet koji se već uveliko razvio mimo Amerike, možda se može dobro odslikati u ovim vrlo oštrim reakcijama Kine zbog toga što je Amerika oborila taj balon potpuno nepotrebno i cele ove histerije koje podinute do toga, ako uporedimo sa reakcijama Kine 99. godine kad su im sa 5 navođenih bombi uništili ambasadu. Sadašnja Kina burnije i jače reaguje za balon koji jeste povredio teritorijalni integritet Sjedinjenih Američkih Država nego što je 99. mogla i uopšte reagovala za ambasadu koja je na pravdi Boga sa troje ubijenih ljudi unutra Amerika gađala u Beogradu.
Ja, rekli da je greška, ali nema veze.
Oni su rekli da je greška, su izvinili, ali imali ste uništenu ambasadu u ilegalnom ratu protiv SRJ i reakciju Kine tada i reakciju danas za balon koji jeste povredio vazdušni prostor Amerike. Koliko se svet promenio? Koliko je Kina 23. mnogostruko jača od Kine 99. godine u svakom pogledu?
Samouverenija u svakom slučaju. Ma,
ali odakle samouverenje? Nije to samouverenje, sedim pa bildujem samouverenje. Nego sam ekonomski 5 puta jači ili 6, možda i 7, nego što sam bio 99. godine. Vojno sam sigurno 7-8 puta jači nego, kao Kina, nego što je bila 99. Godine. Tehnološki, kako god hoćete, međunarodno
buticaja. To je druga
buticaja.
Kina potpuno.
Ista Kina, samo mnogo jača.
Tako je.
na svim poljima. Treći deo koji je ovde meni zanimljiv, to je da je taj balon očigledno prethodno bio na visinama preko 25 km i pokazuje se da na tom severnom delu Amerike, Amerika uopšte nema nikakav PVO sistem. Uopšte ga nema. Jer ovi svi ozbiljniji PVO sistemi, svi, evo i ovaj FK3 koji smo mi kupili, oni to obaraju. Ali on ga nema. Uopšte ga nema. Tako da kad je prešao na Atlantik, onda je digao taj moderni avion, pošto bi to bio prvo borbeno dejstvo tog aviona, bla, 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 da bi mogli lakše ga prodaju posle. Ali zato što nije jednostavno avionu da leti na 20 km. Pa da ispali raketu. To je tehnološki za avion zahtevno.
Ali kažu da je i za PVO nezgodno da obara takve objekte.
Ma nije. Samo kad bi imali dobre PVO sisteme, ništa im ne bi bilo nezgodno. Nego nemaju. On uopšte ga nema. Nema ga instaliranog. I sad dolazimo do ovoga. Pošto Amerika inače dnevno igra na temu novih i novih sankcija prema Kini i novih pritisaka na druge države da moraju kršiti sopstvene interese ekonomske, da prekinu saradnju sa Kinom, onda je bilo koja eskalacija, pa i ova, eto, Kinezi nam ugrožavaju teritorijalni integritet, uvek novi povod za dolivanje benzina na vatru. Još više u jednu jednosmernu ulicu, jer na kraju krajeva Amerika uopšte ne može da eskalira sukob sa Kinom. Oni stalno vode politiku kao da mogu, ali ako bi iko trezven stavio na papir što to znači, onda bi shvatio da u stvari to nema, od toga nema ništa. Drugim rečima, Amerika podiže temperaturu da bi isti krugovi finansijsko-vojno-industrijskog kompleksa bili još bogatiji i još uticajniji u samoj Americi, više nego što imaju bilo kakvih realnih operativnih sposobnosti da stvarno uđu u te konflikte sa Kinom kako oni najavljuju.
Da, jedna od verzija gospodina Denda to je da je unutrašnji razlozi u Pekingu i da je neko zapravo od tih klanova hteo da minira posetu Antonija Blinkena Pekingu, a ta poseta je inače bila najavljena sa ciljem da se eto malo smanji tenzija u odnosima. E sad, činjenica jeste da tu postoje određeni, da kažem, eto, da kažem, čvrsto rukaši i oni koji su za neku blažu i pomirljiviju politiku prema Americi je recimo novi ministar spoljnih poslova. On je inače bio ambasador u Vašingtonu. Kada je išao na svoju dužnost 1. januara je rekao Blinkenu kako on hoće da eto, te odnose dovede u jedno drugo stanje, da ih unapredi, i inače kažu za njega da je, da voli NBA, da voli košarku i tako dalje. E sad, kakva je tu situacija? Da li i to pije vodu, ta verzija?
Ja mislim da, ne želeći da smanjim važnost vaših pitanja, da skrenem pažnju na jedno preovlađujuće, gotovo ponekad i farsično zapadno traganje za tim gde su pukotine u kineskom sistemu, ko je protiv koga i tome slično i tome slično. Ne treba imati iluzija. Radi se o istoj politici sa različitim dometima šarma. Dakle, novi kineski,
Pekingu.
Tako je. Novi kineski ministar, mlađi, novo lice, dokazan u Sjedinjenim američkim državama, naravno to ističu ovi zapadni mediji.
Qin Gang,
ali recimo ne pišu o tome da on je bio tamo skoro 2 godine, nije ga primio Biden nijednom. Ambasadora velike sile, pa valjda se podrazumeva da mora biti nekog što je bio znak odnosa prema Kini i tome slično. A njegov šef je ovaj dosadašnji ministar spoljnih poslova Wang Yi, koji vodi spoljnu politiku u Centralnom komitetu Politbirou.
Znači nije on otišao, nego je unapređen.
Ne, naprotiv. E sad, to je naravno podjela uloga, mladi operativac sa ofanzivom šarma i stari prekaljeni diplomata u Centralnom komitetu gde se i osmišljava kineska spoljna politika. Pa ne treba imati iluzija, pa nigde to, možda u nekim poluraspadnutim državama se dešava da ministar vodi svoju politiku, a predsjednik svoju, a i tako dalje, vlada svoju. Tako da su to ono, kako se kaže, milo što se babi snilo, da ima tih rascepa, raseda i tome slično. E sad, kad ste pomenuli razloge za otkazivanje posete, Kinezi su odmah u prvom komentaru rekli da balon nije razlog za otkazivanje posete, nego pre svega unutrašnja politička situacija u Americi, strahovite podele i gde je gotovo vlada neka vrsta haotičnog stanja, da li će republikanci ovo, a ovi ovo, demokratsko krilo i tome slično i tome slično, i pritisak žestoki da se poseta otkaže, da Kinu treba udarati najjačim oružjem i tako dalje i tako dalje. Pritom, ja sam to pročitao, ne znam da li je istina, i da bome trebamo se čuvati svih ovih plasiranja raznih informacija po medijima, da je taj balon tri puta leteo dok je Trump bio predsjednik. To sam našao u nekom američkom mediju. I kao, zašto tad nije bilo uzbune? Dakle, kada govorite o razlozima za otkazivanje posete, možda veći razlozi postoje u Sjedinjenim Američkim Državama da do te posete ne dođe, iz nekoliko razloga. Bojim se da bi prtljak s kojim bi Biden došao u Peking, ne treba naravno zanemariti važnost činjenice da ministri i rukovodioci dve najjače ekonomske sile razgovaraju, pregovaraju pozitivno, lekovito za ostali svet i tome dalje. Ali pitanje je kakvi su uopšte mogući dometi u ovoj sljedećoj situaciji. Kina je imala mnogo više razloga da otkaže tu posetu. Ajde, idemo redom. Pre nekoliko dana kineski ministar odbrane na Filipinima je potpisao ugovor i dogovor o dopuštanju 4 filipinske još baze, pored postojećih 5, da mogu ulaziti američke trupe tamo, boraviti, trenirati i tome slično i tome slično. Slavodobitno zapadni mediji pišu, to je zanimljivo, kakvi su to službenici i dužnosnici određenih politika, pišu da je na taj način Amerika zaokružila luk oko Kine i sad nema više mrdanja Kine, jer od, to je takozvani prvi lanac.
Tolika Kina pa zaokružili luk.
Japan, Južna Koreja, Tajvan, Filipini, Australija i Kina nema kud.
To kao što su i oko Rusije zaokružili.
Dakle, dolazi Blinken da razgovara o poboljšanju odnosa, a on zatvara luk i obruč. Nekoliko dana pre, a taj Austin, ministar odbrane, je također bio u Južnoj Koreji, gde su dogovarana instaliranje novih oružja i tome slično, jer kineska pretnja je tu nad nama. Pre nekoliko dana pre tog Austina, na Dalekom istoku je boravio, zamislite ko, Jens Stoltenberg. Šta će generalni sekretar NATO u Japanu i Južnoj Koreji? Prema dostupnim informacijama, odnosno plasiranim, on je tamo bio da moli Južnu Koreju i da traži od nje i Japan da se uključe u ovo što se zove doturanje oružja u Ukrajini i tako dalje. Dakle, kineski mediji gotovo posprdno pišu o tome, je li to NATO postao NAPTO?
Jeste. Sa Pacifikom.
Jeste.
Prešao sa Atlantika na Pacifik.
I sad to treba gledati kao dobronamerne gestove prema Kini i kao dobronamerne gestove pred važnu posetu Blinkena. Pa valjda Peking ima razloga da se ljuti.
Naravno. I gospodine Pavloviću, kažu još da su Sjedinjene Države tražile od Japana, u kontekstu ovoga što gospodin Denda priča, tražile od Japana da na teritoriji te zemlje rasporede hipersonične rakete LRHV. Ja sad ne znam tačno, ali očigledno je reč o ozbiljnim raketama čim su hipersonične, i o krstarećim raketama Tomahawk. Šta sad to znači? Da li Sjedinjene Države sada ubrzano otvaraju i taj kineski front, iako su već angažovane, to znamo i to više i niko ne krije, koliko su duboko zaglibile u ukrajinski sukobi, šaljući oružje, instruktore, pare, šta znam, dug spisak. Iako je zdrava logika, kaže da, i to im je govorio, je li tako, i Kissinger, da ne treba istovremeno ići i na Rusiju i na Kinu.
To vreme je za nama, kada je moglo da se vodi računa o tom nekim balansima, jer u Kissingerovo vreme to je bio jedan suverenistički imperializam. Ovo je globalistički imperializam i on ne trpi subjekt. Bilo gde, pogrešili su od 2014. na ovamo, izrazito jača saradnja Ruske federacije i Narodne republike Kine, tako da je to sad dostiglo takve nivoe međusobne povezanosti i saradnje u bezbroj oblasti, od enormno ubrzanih ekonomskih odnosa do ovog na međunarodnom planu, koji verovatno ne mogu biti, ne može se zamisliti bolji odnosi. Tako da je to kasno, to je sve kasno, ceo svet, praveći svoje organizacije, Šangajsku organizaciju za saradnju, BRICS, pa onda evropski ekonomski deo koji ima posebnu svoje dokumenta sa ASEANom, pa veza Kine i ASEANa, pa Afrika, Kina, Afrika, Rusija, Južna Amerika i tako dalje. Svi su pročitali tu igru Amerike da hoće da uništi sve protivnike jednog po jednog i mnogo pre su krenuli u integracije. Tako da ta priča da ćeš ti igrati na nekim rasedima, to je slično ovo kao pukotine u rukovodstvu Kine. Ja obožavam NBA, jesam ja sad američki čovjek. Tako da je to prosto, kako bih vam rekao, ili ne znam, volim kobasice, ja sam Nemac. To je potpuno ludački način razmišljanja u njihovim medijima, kao normalno prisutan, tako oni to ne shvataju da je ludački. Tako da tu je gotovo sa tome analizom kakvu politiku će Amerika voditi. Ona će voditi maksimalno agresivnu politiku prema svima u toj prioritetima. Kina je prioritet broj jedan, oni to i ne kriju, oni to i kažu. Prethodno su mislili da mogu da slupaju Rusku federaciju, da bi usamili Kinu, pa im je to sve propalo sa Ukrajinom, sa ekonomskim sankcijama i tako dalje. Vrlo su uspešni u smislu stavljanja po svoju kontrolu Evropsku uniju i Veliku Britaniju, ali na ovoj strani gde su hteli ofanzivno da igraju, to je poraz za porazom. Ovo sa Japanom je opasno. Sa Južnom Korejom je manje opasno, međutim kod Japana se javlja jedna ambicija da bi oni mogli ponovo da se militarizuju. Pa pošto ne mogu da kažu, eto, tek tako ćemo da se militarizujemo, onda im dobro
preko
dođu...
Preko Amerikanaca.
Dobro im dođu te najluđi mogući saveti Amerikanaca da nešto oni instaliraju, jer će oni kroz taj kišobran, u stvari Japan, da izuzetno poveća svoj vojni budžet. On ga je već povećao veoma mnogo, hoće dalje da povećava. Inače, kada govorimo o Filipinima, onda je ovaj novi sin Marcos bio u poseti takođe Kini i rekao, nema govora o tome da ćemo mi dopustiti da se treće države mešaju oko naših odnosa oko Južno-Kineskog mora. Mi ćemo to da rešimo, isto je rečeno i sa Vijetnamom. Tako da tu nema potrebe za posredovanjem bilo kakvim, ali dakle, ovo drugo mi ne deluje ozbiljno. Međutim, kod Japana mi deluje ozbiljno, ne u smislu vojno zabrinjavajuće, nego jeste jedna nova ambicija Japana da možda nekako podigne sebe kao neku značajniju vojnu silu, što je bukvalno samoubilački. Jer treba reći da je tu i ne samo Kina preko puta, nego i Rusija je preko puta.
I
Severna Koreja je tu, ali da sad ne uvlačimo njih, već su ove sile toliko superiorne da tu nema govora da može bilo šta da se uradi. Tako da je to jedan trend koji treba pratiti i koji je zabrinjavajući sam po sebi. Ali ta ideja Amerike, koja misli da ona može da bude nadmoćna u odnosu na Kinu, na tom delu koji se tiče Tajvana, Južnog Kineskog mora i tako dalje, to je zabluda. Oni bi doživjeli težak vojni poraz od Kine ako bi ušli u tu vrstu sukoba danas. A ako bi ušli, kako kažu, 25. to je još gore. Tako da je, kako bih rekao, uvek jedna te ista stvar. Šta govori Amerika? Amerika kaže, neko se razvija, ja to moram da sprečim. Neko sarađuje, ja to moram da prekinem. Neko je dovoljno jak da ne mogu da mu pretim, moram da povećam svoja vojno prisustvo da bi on bio u strahu od mene. To je politika koja se kandiduje na jednoj strani i na drugoj strani predvođeno Rusijom i Kinom. Politika koja kaže, ba čekajte ljudi, kakve pretnje, ne mešamo se u unutrašnje odnose, poštujemo teritorijalne integritete, uvažavamo sve države kao međusobne na međunarodnom planu, dajte da sarađujemo u toj saradnji, da vratimo dolar srazmerno stvarnoj moći Amerike, a ne ovo predimenzioniru. Niko ne misli da uništava dolar. Samo da ne daš Americi da preko dolara uništava sve druge. Mm-hmm. I tako. Tako da su to sad toliko jasno razrađene dve politike, da se svet u stvari ne toliko na sva zvona, ali objektivno svrstava. I imamo 5/6 čovečanstva koje su protiv te Amerike, Evropske unije, Japana, Velike Britanije. Neće, Australije. Neće, ljudi. Neće, to prosto neće. I to su, ja mislim, pravci u kojima će se međunarodni odnosi razvijati i u godinama koje su pred nama.
Da, gospodine Dente, interesantno je da sad u ovoj najnovijoj krizi se nije pominjao Tajvan, a setimo se da je prethodna ozbiljna kriza u američko-kineskim odnosima bila kada je Nancy Pelosi otišla na Tajvan uprkos upozorenjima da to ne čini. Sad je nekako to tajvansko pitanje, neću kažem zatihlo, nije uopšte zatihlo zato što u Americi izdvajaju i čak ako se ne varam su rekli da ne mogu da stignu da proizvedu nešto za Ukrajinu zato što moraju prvo da proizvedu za Tajvan neko oružje.
Pa ne bih rekao da je baš tako. Tajvan je stalno u fokusu. Bilo šta da Amerikanci rade na Zapadnom Pacifiku, Tajvan je glavna tema. I ovo sa Japanom i sa Južnom Korejom i sa Filipinima, to je prema svim procenama pripremanje tih zemalja za eventualni proksi rat u kome, kao što ovo rade u Ukrajini, u kome Amerikanci ne bi možda
direktno,
možda pomorski bi delovali, ali ne trupama i tome slično, nego ima taj deo saveznika u tom lancu i tako dalje. Tako da je Tajvan tu, a već je lansirano i već se očekuje, iz Pekinga je oštro upozoreno da se to ne radi, da ovaj novi predsjednik predstavničkog doma McCarthy najavljuje da ide u Kinu u posetu sad na proleće.
U Kinu?
Na Tajvan, izvinjavam se.
I dakle, on sad hoće.
Da, sad. Treba i republikanci, a on je jedan od glavnih jastrebova antikineskih tamo. I Kinezi su upozorili, ono što smo radili kad je Pelosi došla je ništa u odnosu šta ćemo raditi ako dođe. Tako da to stalno stoji. To je, kad o svemu tome govorimo, moramo imati naravno u vidu, a znamo svi to, to je realizacija američke nacionalne strategije u kojoj je Kina proglašena najvećim geopolitičkim izazovom. I sve što se radi je u toj funkciji iz te strategije. Ovo što Stoltenberg radi po Japanu i Koreji, to je realizacija onih dogovora sa NATO samita u Madridu gde je bio prošle godine, gde je i tu Kina označena kao glavna pretnja i glavni izazov i gde su bili pozvani i Australija i Japan i Južna Koreja. Dakle, komentatori ozbiljni uočavaju i kažu, radi se o realizaciji NATO strategije tri okeana. Atlantski, Indijski, Indo-Pacifički i Pacifički. I otvaranju dva fronta. Jedan je ovo što se zbiva u Ukrajini na smeru Baltik-Crno more, zaokružiti i rasporediti snage prema Rusiji. A
poraziti druge, Rusiju.
I naravno. I drugi front je ovaj na ovom lancu oko Kine. I te frontove držati stalno otvorenim i na taj način davati utisak da je američka dominacija neupitna i da nema govora o da neko drugi preuzme tu njenu prevlast i tako dalje. E sad, kolega Pavlović je već to napomenuo, te pameti u Vašingtonu su zaista za posmatranje. O čemu se tu zaista radi? Da li je moguće da oni ne razumevaju, kao što ih je i ovaj komentator upozorio, da je došlo drugo vreme, da su velike sile stigle, da imaju svoje interese velike sile i tome slično. Na temu balona, prošle godine svi glavni zapadni mediji su objavljivali slike satelita američkih u pustinji kineskoj nekih objekata, e tu Kinezi stokiraju nove nuklearne glave i tako. To su ljuljali danima o tome i tako dalje. Pa šta je to?
Nosač avioni, šta je ono još bilo?
Nuklearne glave, nuklearne rakete u pustinji.
A da ne govorimo što njihovi sateliti daju podatke za Ukrajinu, pa ukrajinskoj vojsci.
Šta rade avioni američki u Južnom Kineskom moru, nego to je takozvano osmatranje, kako se to zove, svaki dan. I sad pitaju,
i sad pitaju
Kinezi, pa hoćemo da ih obaramo, jer ta teritorija iznad Južnog Kineskog mora, to je teritorija koju Kina smatra teritorijom svojom. Hoćemo ih obarati tu, iznad te teritorije, i pogotovo što su vojni, a ne civilni objekti, i tako dalje, i tako dalje. Tako da tog licemerja, naravno, svi smo svesni, zapadnog i pravljenja takvih narativa koji zaista zaprepašćuju. Sad, kad je reč o poseti i otkazivanju posete i trenutku kinesko-američkih odnosa, treba naravno ne zaboraviti da je isto ovih dana u Moskvi boravio zamenik kineskog ministra spoljnih poslova, Ma. Razgovarao sa Lavrovom i sa drugim zvaničnicima u ruskom ministarstvu, i tu je naglašeno, nastavljamo saradnju, unapređujemo saradnju i na trgovinskom, ekonomskom i na međunarodnom planu, saradnja strateške koordinacije i tome slično i tome slično. Već ima dosta spekulacija da je to u stvari bila priprema Xi Jinpingove posete Moskvi na proleće, a rusko ministarstvo spoljnih poslova je najavilo tu posetu, Kinezi je nisu potvrdili, nije u kineskom maniru da potvrđuju.
Tako rano, da.
Tako rano, čak ni Blinkenovu posetu datume Kinezi nisu objavili.
Da, neki kažu da čak ta poseta i zapravo zvanično nije bila najavljena.
Amerikanci su objavili, a Kinezi nisu potvrdili, ali rekli su bit će poseta, ali kad će biti. E sad, da bi se dočarao trenutak kinesko-američkih odnosa i koliko je to kompleksan odnos, danima ovih proteklih nedlju dana u kineskom glavnom mediju, ne možda dosta citiranom u svetu, sad se više citiraju ovi na engleskom jeziku,
Zhenbin Zhibao,
danima se pojavljuju komentari sa pen imenom sa nekim koji se tako ne zove, ali izražava kinesku spoljnu politiku. To su stavovi iz centralnog komiteta, pošto je Zhenbin Zhibao list centralnog komiteta. Komentari o odnosima kinesko-američkim. E sad ja ću vam, da bi dočarali to kako Kinezi vide te odnose, navesti samo par naslova. Komentari iz dana u dan su išli. Pa kaže, američka tehnološka hegemonija otkriva gadni imperialistički mentalitet. To je naslov.
Zanimljivo.
Pa onda, pozivamo SAD da okončaju opsednutost obuzdavanjem Kine, da se klone slepog antikineskog prilaza. Pa onda, blokovska konfrontacija ne vodi nigde. Međusobna korist i win-win rezultati će pobediti. I tako dalje. Dakle, vi po tome vidite u kom stanju su ti odnosi, šta treba uraditi da se ti odnosi poprave, a ne nasedati kako Blinken ide u Peking da njima održi lekciju o Xinjiangu, u ljudskim pravima, da ih natera da...
Genocidu nad Ujgurima.
Da ih natera da ne sarađuju sa Rusima i tome slično. Tu su floskule propagandne koje se plasiraju. I otkud ideja toj eliti u Vašingtonu da oni mogu nešto da diktiraju Kini? To je zanimljivo.
Da.
To je ono o čemu je kolega Pavlović govorio.
Da, gospodine Pavloviću, to je u stvari nastavak one linije koja je počela tamo kad su se na Aljasci sastale delegacije kineska i američka, pa je Wang Yi, tada šef diplomatije, digo glas maltene, je li tako, na Blinkena?
Pa to je jedan potpuni kontinuitet. Dakle, ovo sada što smo čuli samo potvrđuje ono čemu smo govorili ranije, a to je da na strani Kine nema nikakvih iluzija na koji način će se oni obraćati u zvaničnim nastupima svojih predstavnika u ovoj ili onoj situaciji, to je jedno. ali šta oni znaju unutar sebe, kako oni vide stvari, pa to je onako kako jeste. To je bez ikakvih iluzija sa tačno jasno određenim da Amerika direktno ide na Kinu da bi je uništila. U stvari da bi je uništila. Oni kažu obuzdala i tako dalje, to je zapravo isto. Bio je taj jedan, da kažemo, značajniji susret između ove ministarke financija Amerike pre tri nedelje u Cirihu sa potpredsjednikom vlade Kine. Evo ovo što su Amerikanci najavili kod Blinkina. Šta je američka ambicija? Zašto oni uopšte traže tu vrstu saradnje i razgovora sa visokim predstavnicima Kine? Pa zato što bi oni hteli da nanose teške udarce Kini tamo gde im se može, ali da nekako odobrovolje Kinu da ona ne vuče kontramere. Jer zapravo ukoliko bi se bukvalno išlo na razdvajanje ekonomskih veza Kine i Amerike danas, mnogo veću štetu bi imali Amerikanci nego Kinezi. I to oni žele. Dakle, kada govorimo o ovim najsavremenijim mašinama za proizvodnju čipova, poluprovodnika i tako dalje, tu Amerika ide brutalno protiv kineskih interesa. A onda kaže, pa čekajte, dajte da imamo neku vrstu komunikacije, da se ne svađamo tamo gde ne treba. Da se ne svađaju tamo gde ne treba, to Amerika misli tamo gde bi naši interesi bili pogođeni. To oni hoće. I oni misle da jedna Kina ne ume da pročita njihove pozicije i njihov način razmišljanja. Vi ste imali sada u tom pritisku, naravno, je i neka kompanija iz Japana i najvažnija je i ključna jedna kompanija iz Holandije oko tih mašina koje proizvode te najsavremenije čipove. Mi bi rekli generalni direktor CEO te holandske kompanije. On je rekao Amerikancima, pa dobro, ako vi naterate moju vladu da ja nešto moram, treba da budete svesni, ako Kinezi ne mogu da kupuju to od nas, napravit će. Oni danas ne mogu to da naprave, ali za neku godinu će napraviti. Nije naša tehnologija...
Kao što su mnogo stvari napravili do sada. Ne samo to, nego
on im kaže, dakle, prvi čovek kompanije koje proizvodi, ima monopolski položaj na svetu za proizvodnju tih najsavremenijih mašina za proizvodnju čipova. On im kaže, ne ja, vi, neko iz Kine. On. Nisu oni daleko. Tehnološki par godina i onda će oni proizvesti. Šta smo uradili? Izgubili smo tržište u međuvremenu i stvorit ćemo nepotrebno konkurente. Ako mu ne daš da kupi, napravit će. A kad napravi, gde smo mi svi ostali?
Ko što su uradili u Rusiji sa sankcijama.
Pa ne za sve. Pogledajte za sve. Pogledajte električne automobile danas. Pa ko to proizvodi najviše na svetu? Pogledajte fotovoltaike. Pogledajte vetrogeneratore. Pogledajte brzi voz. Šta god hoćete, pogledajte 5G mreže, pa pogledajte koje to, telefone, ma mislim čuda. Drugim rečima, ambicije Amerike, uopšte, nadovezuje se na ovo njihovo malo čudno način zaključivanja. Oni misle, ako danas imamo kao zapad neku prednost, ta naša prednost, odnosno hendike protivnika, Rusije, Kine, koga god, će biti večita. Večita. Mi imamo prednost i to je ad infinitum, a oni će da ćute i da gledaju i da pate i da padnu na kolene i da nas mole. Neće. Organizovat će svoje ogromne istraživačke naučne potencijale, nadoknadit će to gde si mu ti napravio usko grlo i razvit će se bolje i brže nego da se oslanjao na tebe. To oni uopšte ne vide. Oni uopšte ne vide. Nije to samo pitanje kad bismo sad razmenili rakete gde bi bilo. Ili recimo stvarno imaju prednost u satelitima Amerikanci u odnosu na druge. Pa Rusi videli to. Od 27. do 30. godine sa 200 sadašnjih satelita Rusi će povećati na 1000. Na 1000, pet puta. I?
Šta se dobio? Prednost... Ništa. Da.
Ne, sve gore ti je. Dakle, kad Amerika misli da je nekom zadala udarac, ona ne razume da time tera te države da budu sve bolje i one uspevaju da budu sve bolje.
I sve samostalnije.
Sve samostalnije, sve konkurentnije, sve stabilnije, sve sigurnije i tako dalje. Za razliku od njih, oni kad trpe udarce, oni stvarno vremenom padaju. I ta je toliko uzak krug, uzak, bih rekao, ko konj kad mu stavite one ulaga, amove, pa ne vidi ništa izvan toga, tako i oni. Oni vide, mi ćemo da pobedimo. Sad kažeš, pa znam, ali to je potpuno, to je danas nerealno. A sutra će biti još manje realno.
Umesto saradnje i međunarodnog dijaloga.
Ne pada na pamet, to njima uopšte ne pada na pamet, ali oni ne vide,
to su
ne
sagledavaju
realno, ne sagledavaju. Pa evo sutra da taj proksi rat krene. Pa stvarno oni misle bi sa Filipina neko ginuo za njih. Jer stvarno misle da bi, čak i u Japanu bi bile haos od demonstracija. Yes. Južna Koreja ne bi im došla dva vojnika. Ne pada im na pamet, pored Severne Koreje, probleme koje imaju sada otvaraju sebi novi front. Inače, vrlo se oni razvijaju zbog razvoja Kine i tako dalje, kao susedi. Tako da je to sve jedno, ovaj, potpuno, da ne govorimo ovo oko Tajvana, pa su bili lokalni izbori, pa je ta najekstremnija grupacija koja sledi američke interese na Tajvanu izgubila na tim lokalnim izborima.
Pa ko ti kaže,
pa ko ti kaže da ćeš kad budeš imao generalne izbore tamo, da uopšte imaš kao Amerika dalje tu vrstu oslonca na Tajvana i tako dalje. I tako dalje. O,
i to nisu Kinezi koji glasaju, nego Tajvanci.
Da.
To je sa Čanga i Šekom je prešlo 2 miliona Kineza na Tajvan 49. Mm-hmm. I sad su oni inženjeringom, koji je poznati ovde, izgradili tajvansku naciju, a ne kinesku.
Da.
To su takve nebuloze.
Oni da dokazuju da su oni nastali kombinacijom onih domorodačkih plemena i ti Kineza.
A eno im rođaka i prijatelja preko puta samo pređu. Tajvanski
model, da.
A na temu Japana, ja sam našao neki podatak ovde i u tom možda svetlu treba sagledavati i to njihovo ponašanje, sem što je američki pritisak, da je Toyota najzaduženija kompanija automobilska.
Kao i većina automobilskih kompanija.
A u Nemačkoj Volkswagen.
Jest.
Pa zašto je Scholz išao u Peking sa tih desetak ljudi tamo?
Ne bili tamo Kinezi, nešto.
A Kinezi osvojili tržište električnih automobila.
Da.
Tako da su te zemlje u velikim, da kažemo, dilemama ili trilemama.
I ima sada taj ekonomski moment, evo recimo brokerska kuća neka ING kaže da incident ovaj sa balonom može da pogorša tehnološki rat između dve zemlje, a to bi moglo, kako oni smatraju, da ima negativan uticaj na kineski juan. Šta vi kažete, gospodine Pavloviću, u tom tehnološkom tehnološkom ratu, koji inače traje i mislim i bio je možda čak i žešći baš na tom ekonomskom planu u vreme Trumpa?
Pa oni stalno žele, oni stalno žele da, ne sad je ovo mnogo oštrije, nego je ono bilo carine, pa se to vidi.
Nadali su se da će kad dođe Biden, zato što njegov sin imao neke poslove u Kini, da će to malo da splasne, a dobili smo...
Ako možemo samo da objasnimo ove dve stvari, dakle, Trump je to malo više onako kao građevinac. Ja tebi stavim ovde taksu koju moraš da platiš, pa to sve vide, pa kažu jao vidi šta ovaj radi. Uh-huh. A ovi rade kao finansijski kapital, ti to ništa ne vidiš, šta se na kraju dogodilo, tek neka Holandija neće više da ti isporučuje nešto što je juče radila. Neka japanska kompanija neće što je juče radila, sve ih ucenjuješ osustom finansijske pomoći ako te ne slušaju. Uh-huh. Tako da to rade perfidnije, ali u stvari mnogo vežešće, mnogo sveobuhvatnije prema Kini nego što je radio Trump. Što se tiče ovoga kako će Juan biti uzdrman, inače je rak rana svih teorijskih rasprava na zapadu stabilnost privrednog i monetarnog i finansijskog sistema Kine, koji uopšte nema nikakve turbulencije koje na zapadu postoje neprekidno. Juan, najpouzdanija valuta, oni koriguju juan tek toliko koliko moraju, pošto ovi toliko besomučno... Zbog izvozne politike, pošto ovi toliko besomučno štampaju, pa onda i oni malo moraju da ojačaju juan. Znači, što se njih tiče, zbog unutrašnjih razloga, juan bi bio potpuno stabilan. Ne ovo kao mi dinar veštački, nego stvarno stabilan. Narodna banka Kine nikada nije koristila nulte kamatne stope. Nikada. Kod njih je kapital uvek imao vrednost za svih ovih prethodnih 15 godina, koje su sad u ovoj posljednjih godinu dana oni dižu kamate na zapadu, ali pre toga 14 godina minus i nula. Mm-hmm. To nikad nije bilo u Kini. Oni nikad nisu imali recesiju. Uopšte nikad u 50 godina. Ovi imaju 6-7 recesija za to vreme. Tako da to kad zapadnjaci pišu iz to kao stručnog ugla, oni stalno priželjkuju da se dogodi neka turbulencija. Pa kad se dogodi turbulencija, onda će dokazati da je kineski sistem u stvari isto što i naš. A kineski sistem uopšte nije isto što i njihov i to ih najviše boli. Zapravo vi nikad nećete ni imati ozbiljnu raspravu o tome do koje mere je kineski sistem suštinski različit od zapadnog, iako je okrenut tržištu i profitu, ovi su zapravo na zapadu okrenuti monopolima i oligopolima, a ovi u Kini su okrenuti stvarno tržišnim mehanizmima. Tako da je to jedno od tih pokušaja da se podbada, jer ako vi kažete, znate kako, valute su takođe roba. Mi kažemo plaćam time, ali to čime plaćaš može da se tretira kao roba, pa imaš ponudu i potražnju za valutom kao robom. Ako izrazimo sumnju, onda može sama sumnja na berzama da napravi neka pomeranja, ali to je sve bez veze.
E, ali taj ekonomski moment, gospodine Dende, obično kažu da su američka i kineska ekonomija vrlo prožete i da to što Kina ima veliku količinu američkih državnih obveznica, da je upravo zbog toga prinuđena da igra vrlo oprezno u tim odnosima sa Amerikom.
Pa to se može samo zvati normalnom i pametnom politikom. Prema meri u kojoj si integrisan u svet, naravno da moraš da vodiš računa o svim pomeranjima u svetu i svim onom što se događa i u svetskoj politici i ekonomiji. Na temu te povezanosti, ne znam da li ste primetili, jeste sigurno, sad se to malo menja, najveća buka sa zapada je dolazila što je Kina onemogućavala ranije strane banke i osiguravajuća društva da uđu na kinesko tržište, jer to je Eldorado, milijardu mogućih potencijalnih klijenata, već je to otvarala postepeno, ne dozvoljavajući da uđu ovi mešetari i ove banke da razore, bukvalno bi razorili kineski i finansijski i ekonomski sistem. E sad, oni odobrovaljavaju zapadne partnere time što postepeno puštaju te da uđu u sektor usluga i servisa i tome slično. Međutim, tačno je ovo što je kolega Pavlović rekao. Radi se o mnogo jačem tehnološkom i ekonomskom ratu protiv Kine koji Amerika vodi nego što je bio u vreme Trumpa. I to se svakim danom pojačava u nadi da će na tom tehnološkom planu, planu poluprovodnika, čipova i svih tih tehnologija, onemogućiti Kinu da ostvaruje prodore u ekonomskom razvoju i kvalitetnom ekonomskom razvoju. Kinezi su svesni toga. Evo, već imam njihovih komentara dosta koji kažu, dobro, ako zaostajemo dve godine sad, a sa ovim njihovim sankcijama možda i više, 7-8 godina, mi ćemo ipak napraviti to u narednom periodu. Za Kineze vreme je relativno, nije to nešto što je stvar neophodne hitnosti. Dakle, oni će to stići, kao što je kolega Pavlović rekao. Dakle, i tu će biti promašaj tog američkog pritiska. Jeste da će možda usporavati Kinu na nekim sektorima. Pitanje je kako će se ti veliki tehnološki giganti u svetu ponašati kad vide kolike gubitke imaju time što gube kinesko tržište. Ovaj Apple ili koji koliko 80% svoje proizvodnje je ostvario u Kini, pa da li je moguće da će onda se odrekne toga? Pa naravno da neće. 83% američkih firmi u Kini nemaju nameru da odlaze iz Kine, da preseljavaju svoju proizvodnju. I pored toga što iz Amerike i američkih vlasti dolaze stalno instrukcija da se to radi, a o efektima, to smo već, nadam se, govorili ranije, o efektima tog tarifnog ili carinskog rata Trumpa i Bajdena kasnije još žešće, najbolje govore sljedeći podaci. Sjećate se kada je Trump to uvodio 2017-18. da se smanji naš ogromni trgovinski deficit, da nam Kinezi ne jedu ručak i tako dalje, ili šta se već tad govorilo. 2021. je bilo 750 milijardi dolara razmena Kine i Sjedinjenih Američkih Država. 2022. bit će skoro 760 milijardi, dakle u godinama COVID-a i svih ovih teškoća, a 2017. kad je počinjao taj rat, bilo je 583, znači uvećano je za skoro koliko, 300 milijardi, ne, 200 milijardi dolara.
I još uvijek je deficit.
Kontra...
I još uvijek je deficit veliki.
Ali mogu samo dve stvari oko banaka i oko obveznica?
Može, pa onda imam jedno
pitanje. Vrlo kratko ću. Dakle, ipak Kina smanjuje obim obveznica koje ima, ako gledamo u poslednjih 8-9 godina, sa 1400 milijardi dolara u obveznicama, oni su sada smanjeni na ispod 900 milijardi. To nisu mala pomeranja. Dakle, za jednu trećinu oni se polako, dakle, vi ste u pravu, to ne možeš da radiš preko noći, ćeš štetiti sebi, ali polako se oni oslobađaju toga. Kao jednu vrstu pritiska i na Ameriku da će morati da nudi veće kamate ako Kina ne kupuje obveznice, pa će time imati sve veće probleme u budućnosti. I drugo, neće da bude izložena tim rizicima, otkud znam šta ovim može padne na pamet sa tako neodgovornim.
Kao sa Rusima, što je.
Kao
to
sa Rusima.
Sam htela da vas pitam, upravo to je moje pitanje. Da li su i ovaj odgovor Kine odvažniji i samouvereniji, da li je možda i posljedica pouka koje su oni izvukli iz ruskog iskustva sa Amerikancima i ovoga što se dešava vezano za ukrajinsku krizu, odnosno zaplene aktiva ruskih, znači jednog bezakonja potpunog. Danas rešim i mogu sve da ti uzmem.
Da, nije moguće Kinezima da se obezbede od takvih poteza u celini, jer su i oni vrlo plasirali svoj novac, što i u zapadnim bankama i u, naročito u strateškim nekretninama. Tako da imaju oni, što bi se reklo, izloženost riziku te vrste, ali se postavlja pitanje koliko puta Zapad može da ponovi takvu jednu brutalnost, a da na kraju ceo svet ne kaže, vidi, uopšte nećemo više s ovom da poslujemo.
Već su Arapi izvukli pa neke sve, zaključke, to je sasvim sigurno. To,
takvi potezi prema Ruskoj federaciji učvršćuju ceo svet u odlučnosti da se mora u međusobnoj saradnji mimo Amerike i njenih satelita tražiti osnovac sopstvenog budućeg razvoja. To je strateški najveći poraz Amerike koje je moglo uopšte da proizvede. Da li će se to efektirati danas u celini? Neće. Ali da li su svi na putu da razviju sigurne puteve sopstvenog razvoja mimo Amerike, svi su na putu. Što se tiče banaka, Kinezi još uvek, to je isto dobro da se prisjetimo nas koji smo odmah rekli prodaš banke, dođu stranci, to ti je super. Tako da evo ta slabašna nikakva Kina, ona u ovom trenutku kad mi razgovaramo i dalje ne dozvoljava da stranci mogu da imaju većinski paket akcija u strateškim bankama. Možeš u malim, eventualno srednje veličine, tu ti već treba neka posebna dozvola. Ali u ovim ozbiljnim možeš da budeš akcionar, to možeš. Ali da ti budeš većinski vlasnik, to uopšte ne možeš. Dakle, bit će da je pametnije kada imaš svoje bankarstvo nego kad ga nemaš.
Da.
Našao sam podatke, Pavlović će to kolega bolje znati, ova Alibaba, da, ovaj glavni tehnološki gigant kineski, bilo potresa, smenjen je Jack Ma i tome slično. Izgleda da je iza čitave povike i svega država guši i tako dalje. U stvari bio pokušaj da se ta firma proda na berzi u Njujorku i da bude neki drugi vlasnik i da tako preko tih velikih kapitala se utiče na kineski razvoj i prilike u Kini.
Čemu je Alibaba imala jednu svoju diviziju koja je opredelila za finansijske transakcija, iako nisu bili registrovani kao banka ili kao finansijska institucija.
Da,
i time su koristili, pošto raspolažu ogromnim količinama kapitala, slobodnog kapitala, onda su oni u stvari uleteli na tržište kao nelojalni konkurent i u tom trenutku htjeli da naprave tu transakciju koju vi govorite.
I izvinjam se, ovo je važno. I, primer Alibabe je važan, mislim da je kolega Pavlović to i ranije govorio, ne dozvoliti tehnološkim elitama i gigantima da preuzimaju od države poluge i da oni vladaju kao što se događa na zapadu. Tako. Ne.
I naravno moramo obrni okreni, uvek se bavimo i time kako nešto što se dešava na globalnom planu utiče na nas. Mi smo izloženi pritiscima da se priključimo sankcijama Rusiji. Za sada nam niko ne traži, ali bilo je prozivki Srbije da je malo previše pustila Kineze ovde. Ukoliko se situacija između Kine i Amerike, posebno na ekonomskom planu, bude zaoštrila, da li je, gospodine Pavloviću, isključeno da će možda sutra neko da nam kaže, aha, ne može, uvešćemo vam sankcije ako baš budete toliko sarađivali sa Kinom. Jel to sad sledeće, ukoliko bismo pristali na pritiske Zapada vezano recimo za uvođenje sankcije Rusiji?
To je uveliko u toku. Uh-huh. Taj pritisak o kome vi govorite, on je uveliko u toku i nažalost sa dobrim uspesima. Kad kažete, da, kad neko kaže da treba manje da se sarađuje sa Kinom, on u stvari kaže treba da date više para za isto nama sa Zapada. Mi imamo lošije ponude od Kineza, ali vi treba nama da date.
Recimo za puteve, izgradnju puteva.
Recimo za hidropotencijale. Mnogo veće nego što su putevi. Dakle, a zašto da damo, to su američke kompanije koje su zainteresovane preko američkog fonda koji će da da kredit. Dakle, po nepovoljnijim uslovima nego što biste mogli da obezbedite kredit od Kineza ako biste ga uzimali. Dakle, jednom plaćate veću kamatu Amerikancima nego što mora, a drugi put je cena toga kad izvode Amerikanci mnogo veća nego ako bi izgledali konkurenti izvodili. Zašto mi plaćamo dva puta Amerikancima? Zašto se opredeljujemo da plaćamo dva puta Amerikancima? Pa da bi mogli besplatno Kosovo i Metohiju da nam otimaju. To otimanje košta. Prema tome, taj narativ u kome se potiskuju uveliko kineski interesi u Srbiji.
I priča kako zagađuju Bor, pa ne znam ni ja.
Evo, on će vam reći, užasno stanje je sa zaposlenima u Boru, a niko ne kaže da je prosječna plata preko 100.000 dinara.
Prosječna plata 800 i nešto evra, ako se ne vrlo.
Da, ali nije dao na decembar predsjednik Vučić, nego na prethodni mjesec.
Aha.
Preko 100.000 dinara je prosječna plata u Boru, pri čemu, da se podsjetimo, sudija osnovnog suda ima 120.000 dinara. Profesor u srednjoj školi ima 70 i nešto. U toj državi u kojoj profesor srednje škole ima 70 i nešto hiljada, u Boru ima preko 100.000 dinara prosječnu platu i to je skandal. To je užasno, to je skandal. Pa čekajte, ljudi, pa to je čista propaganda da bi se potisnuli kineski saradnja Srbije i Kine, a nama je saradnja izvan saradnje sa onima koji hoće da nam otmu Kosovo i Metohiju. U stvari od ogromne strateške važnosti, pri čemu ništa ne gubimo, jer su te ponude bolje, konkurentnije od drugih, a ne manje konkurentno od drugih.
I tako sad su Kinezi, da ne zaboravimo, došli na prvo mesto po količini investicija u Srbiji.
A tri godine za redom su najveći strani investitor u Srbiji. Pojedinačno.
Da.
Tako da, niko ne zna, da sad ne otvaramo tu temu stranih investicija, ali da, već neko vreme su najveći strani investitor. Tako da, nažalost, ti procesi su veoma u poodmakloj fazi.
Ti pritisci.
I pritisci i pregovori. I u tom smislu mora javnost da izvrši pritisak na naše predstavnike, da to ne dopuste, da to, kažu, izvinite, to je strateški slabljenje strateške pozicije Srbije. Nije sve nacionalni interes, ali jeste slabljenje strateške pozicije, jer valjda ako sam ucenjen sa Zapada, pa valjda ću tražiti oslonce ekonomske od onih od kojih nisam ucenjen.
Da.
Eventualno ako bi Amerika imala naročito bolju ponudu, onda u redu. Veliki su, neću se kačim sa njima, ima i mnogo bolju ponudu, to je u redu. Imaš lošiju ponudu i neko tebi da pogoduje.
I još te ne ucenjuju. A ovamo,
te ucenjuju. Nikog ne ucenjuju. Su skuplji, te ucenjuju. I to ne samo za tebe, su ucenjuju za sve, za Republiku Srpsku, za NATO, za rodnu ideologiju. Imaju oni paket toga što tebe traže. Samo trenutno ti kažu Ruska federacija i Kosovo i Metohija, kao da je to samo po sebi malo.
Da, to će posle toga ići dalje, naravno. I evo da zaključimo, kad se ovaj slučaj balon ili saga sa balonom, kako god, ko je tu, gospodine Denda, najveći gubitnik u celoj toj priči, a ima li neko koji je uopšte dobitnik?
Pa teško je govoriti u tim kategorijama, jer ako je bilo dogovoreno, a bilo je dogovoreno da se održi taj sastanak u Pekingu, da malo razbistri te odnose, da se pokuša, mada ja sumnjam da je moguće bilo kakav neki ozbiljniji prodor napraviti u tim odnosima, dok je ovakva američka strategija na delu. Tu nema govora, to može biti samo zatezanje konopca i pokušavanje da se ne pređe u neke crte, da se ne dođe do situacija u kojima bi došlo do razbuktavanja plamena pa čak i sukoba. Dakle, ne može se govoriti o dobitnicima i gubitnicima, pre se može govoriti o neophodnosti da se te glave u Vašingtonu saberu, da vide gde to vodi, u šta sumnjam, na osnovu svega ovoga što se događa, i da pokušaju da sa silom koja se pojavljuje, da nađu zajednički jezik. Nema više diktata, nema više određivanja šta će neko da radi. To je gotovo, to je završena priča. Nadajmo se da će neka nova garnitura, ali mislim da ti sistemi proizvode takve elite koje...
Slabe su vajde s obzirom da su demokrate i republikanci.
Jer ovo je već duboko zaorana brazda fragmentacije sveta.
Obuhvaćeni su antikineskom histerijom ovo koje ste pominjali.
To im je jedina saglasnost.
Šta vi mislite, gospodine Pavloviću, imali ičeg dobrog u celoj ovoj priči sa balonom? Da smo nešto shvatili suštinski?
Ne, ona je ponovila jednu te istu stvar, da svaki detalj može se iskoristiti za podizanje tenzija, ali ono što svi zajedno treba da budemo svesni, ceo svet se bori protiv globalističkog imperializma. Na jedan najvidljiviji način, ruska armija u Ukrajini, Kinezi na 101 način, Tajvan, ekonomski, drugi delovi sveta, Južna Amerika, Afrika, mi ne damo Kosovo i tako dalje. Dakle, nema rešenja na diplomatskom planu. Globalistički imperializam mora bude pobeđen i neće se on predati sam od sebe. Prema tome, odlična je stvar što ogromne sile se ne daju. Indija se ne da, uvećava saradnju sa Ruskom federacijom, ide 6,8% BDP porastu prošle godine, tako dalje. Dakle, Afrika, sve te druge zemlje. Tako da ne treba imati iluzija. Taj, mi zovemo američki sistem, taj sistem globalističkog imperializma sam od sebe se neće promeniti nikada, on mora imati silu koja ga pobeđuje da bi proizveo željene promene u Americi, ne u smislu kakva da bude američka politika u Americi, nego kakva da bude američka politika prema ostatku sveta.
A da li je ipak utešno da neki sukob, kakav je ovaj u Ukrajini, izgleda da ipak nećemo, bar ne u dogledno vreme, gledati tamo na Pacifiku i na tom kineskom frontu.
To samo zato što je Kina vojno jaka. Da nije vojno jaka kako je vojno jaka, i te kako bismo gledali.
Šta vi mislite?
Također, mada ima već zagovornika u američkim napisima o neophodnosti da se suzbije i Kina i da se u Ukrajini ide do kraja, teško je zamisliti takvu situaciju. Jer kineski odgovori Americi su dovoljno snažni da ih privedu pameti.
I da ne srljaju dalje u ono što su ušli u Ukrajini i što će se također loše završiti.
I ovo je da zaključimo, borba da svet se ne fragmentira kako to rade Amerikanci, da bukvalno napravi torove iz koji će režati jedni na druge, nego da se pokuša sa jačanjem ovih nezapadnih sila, da se ipak, a već se ostvaruje, to nismo ni dotakli temu, globalnog juga. Absolutno. I uopšte s tog drugog dela, ogromnog dela sveta, koji neće u te fragmentacije, hoće u saradnju.
Neće ni Srbija. Eto, i da sa time zaključimo, hvala vam na učešću u emisiji i hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili. Gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dugogodišnji dopisnik iz Pekinga Milorad Denda i advokat i publicista Branko Pavlović. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.